Τι κάνετε, κυρία Κοντογιάννη, πώς είστε, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Να δούμε καταρχήν τι αφορά.
Ότι έχουμε εξελίξεις σε επίπεδο ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τέθηκε σε ισχύ ένα πακέτο νέων ρυθμίσεων ήδη από τις 8 Ιανουαρίου, μετά από εκτενή διαβούλευση κιόλας. Όλο αυτό έχει τον τίτλο «Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές». Βέβαια, ο τίτλος είναι αρκετά μεγαλεπίβολος. Περιμέναμε έτσι σημαντικές αλλαγές με αφορμή την ψηφιακή αγορά, που αλλάζει και τη θέση του καταναλωτή, δημιουργεί μια μεγαλύτερη διαπραγματευτική μειονεξία, διότι μπαίνουν και παράγοντες τεχνολογικοί στους οποίους είτε δεν είναι εξοικειωμένος, είτε δεν είναι εκπαιδευμένος, είτε εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να έχει τα ίδια όπλα με τον αντισυμβαλόμενό του προμηθευτή.
Κυρία Κοντογιάννη, καταλαβαίνουμε λοιπόν και διαβάζοντας και εγώ έτσι κάποιες λεπτομέρειες ότι περιμένατε περισσότερα, δεν γίνονται τόσα, αλλά κυρίως όσες ρυθμίσεις έχουν έρθει με αυτή τη συμφωνία έχουν να κάνουν κυρίως με τις ψηφιακές συναλλαγές, σωστά?
Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ευτυχώς μετά από τη διαβούλευση αποσύρθηκαν κάποιες ρυθμίσεις που αφορούσαν το δικαίωμα υπαναχώρησης και μείωναν ουσιαστικά την προστασία του καταναλωτή, στερώντας το σε αρκετές περιπτώσεις. Οπότε είμαστε πλέον στην ίδια κατάσταση για τις εξ αποστάσεως συναλλαγές ως προς το δικαίωμα υπαναχώρησης. Να πούμε όμως κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές και τα οποία έρχονται το επόμενο διάστημα. Αφορούν κατά βάση τις λεγόμενες πλατφόρμες, τις επιγραμμικές αγορές όπως λέγονται από νομικής απόψεως. Εάν λοιπόν πλέον συναλλασσόμαστε με τέτοιες πλατφόρμες όπως είναι το Amazon για παράδειγμα, πολλές φορές ο καταναλωτής έχει την εντύπωση ότι συναλλάσσεται με την ίδια την πλατφόρμα. Αυτό όμως δεν ισχύει, συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα που φιλοξενείται στην πλατφόρμα στις περισσότερες περιπτώσεις. Ιδρύεται λοιπόν μια υποχρέωση της πλατφόρμας να γνωρίζει ο καταναλωτής αν συναλλάσσεται με την ίδια ή αν συναλλάσσεται με ηλεκτρονικό κατάστημα μέσα σε αυτήν. Επειδή όμως πολλές φορές μέσα στις πλατφόρμες αλληλεπιδρούν και ιδιώτες, θα πρέπει να γνωστοποιείτε αν συναλλάσσετε με ιδιώτη. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν εφαρμόζεται καθόλου η καταναλωτική νομοθεσία και δεν υπάρχει το δικαίωμα της υπαναχώρησης έτσι όπως το γνωρίζουμε.
Δώστε μας ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε, γιατί όσοι κάνουμε ψηφιακές συναλλαγές ξέρουμε, είναι γνωστό ότι η πλατφόρμα απλά είναι, να το πω πολύ απλά, σαν να μπαίνεις σε ένα μολ, σαν να μπαίνεις σε ένα εμπορικό κέντρο και να επισκέπτεσαι ένα κατάστημα. Δεν φέρει ευθύνη το εμπορικό κέντρο για το αν το κατάστημα μας δώσει ένα προϊόν το οποίο θα είναι μαϊμού ή ελαττωματικό ή οτιδήποτε άλλο.
Έτσι ακριβώς είναι. Απλώς αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε έλλειψη εξοικείωσης κάποιων καταναλωτών και υπήρξαν καταγγελίες και για πλατφόρμες, διότι δεν γνώριζαν οι καταναλωτές ότι το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένα αξιόπιστο ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο μπορεί και να μην τους παρέδωσε το προϊόν, στην πραγματικότητα δεν γεννά ευθύνη της ίδιας της πλατφόρμας. Βέβαια, να πούμε ότι και οι ίδιες οι πλατφόρμες έχουν κάποιες υποχρεώσεις να κάνουν κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς το πόσο αξιόπιστα είναι τα καταστήματα που φιλοξενούν. Και αν υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός καταγγελιών, έχουν αυτοδεσμευθεί τουλάχιστον οι μεγάλες πλατφόρμες, οι πολυεθνικές, ότι θα αποσύρουν το ηλεκτρονικό κατάστημα από το χώρο που του παρέχουν και το φιλοξενούν.
Άρα όμως, τώρα τι είναι αυτό που αλλάζει για να καταλάβουμε σε σχέση με τις πλατφόρμες?
Πρέπει να υπάρχει ρητή αναγραφή και με υποχρέωση της πλατφόρμας να λέει ότι εγώ δεν ευθύνομαι για το ηλεκτρονικό κατάστημα και για το πώς η συναλλαγή θα γίνει με το κατάστημα αυτό, εάν δεν συμβαίνει αυτό, γιατί μερικές φορές πουλάνε και κάποιες πλατφόρμες απευθείας κάποια προϊόντα και εκεί οφείλεται η σύγκυση. Ναι. Όπως επίσης και αν η συναλλαγή μπορεί να γίνει με ιδιώτη. Αν θα πρέπει να το λένε ρητός ότι εδώ ο αντισυμβαλόμενός σου είναι ιδιώτης και άρα δεν εφαρμόζεται η καταναλωτική νομοθεσία. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν τα γνωστά δικαιώματα, κυρίως ως προς το δικαίωμα της υπαναχώρησης αυτό. Επίσης έχουμε κάποιες αλλαγές και προσθήκη υποχρεώσεων σε θέματα μηχανών αναζήτησης. Βάζουμε κάποιο ερώτημα, αναζητούμε κάποιο προϊόν, προσπαθούμε να συγκρίνουμε τιμές. Μας έρχεται μια λίστα, μια κατάταξη σε αυτή την περίπτωση. πολλές φορές αυτή η κατάταξη υποκρύπτει μία συγκεκριμένη διαφήμιση. Γιατί κάποιος από τους εμπόρους έχει πληρώσει στην μηχανή αναζήτησης για να τον βάλει σε μία υψηλή θέση.
Να τον βγάλει ψηλά, να τον βγάλει πρώτο ή στους τρεις πρώτους. Ναι.
Αυτό είναι μία χορηγούμενη λοιπόν διαφήμιση. Μία συγκεκαλυμμένη διαφήμιση. Δεν είναι απολύτως ειλικρινές. Δεν προκύπτει δηλαδή απαραίτητα από την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σε αυτή την περίπτωση τα κριτήρια της κατάταξης και το γεγονός ότι κάποιος είναι πιο ψηλά σε σχέση με κάποιον άλλον πρέπει να είναι διαθέσιμα στον καταναλωτή με τρόπο σαφή και κατανοητό.
Δηλαδή να καταλαβαίνουμε και να είναι εμφανές, λέτε, ότι αυτά που βγαίνουν στις πρώτες σειρές της αναζήτησης κυρίως είναι διαφήμιση και δεν είναι η κατάταξη που προκύπτει από τη σύγκριση τιμών, παραδείγματος χάρη.
Ακριβώς, ακριβώς. Ή μπορεί να βλέπουμε στο Facebook, για παράδειγμα, κάποιες αναρτήσεις, θα πρέπει αυτές να αναγράφουν ότι είναι χορηγούμενες διαφημίσεις.
Το γράφουν όμως αυτό, κυρία Κοντογιάννη, το βλέπουμε και στο Facebook και στο Instagram, το βλέπουμε ότι είναι χορηγούμενοι.
Όταν το βλέπουμε λοιπόν είναι νόμιμο. Όταν δεν το βλέπουμε και συμβαίνει κάτι τέτοιο και υπάρχει μια θετική προβολή, μια ανάδειξη, μια πρόταξη, σε κάθε περίπτωση με τη νέα νομοθεσία, λοιπόν, πέρα από το απολύτως σαφές που πρέπει να υπάρχει, πρέπει να είναι και τα κριτήρια της κατάταξης αντικειμενικά και προφανή για να αναγράφονται ρητός, δηλαδή, στην συγκεκριμένη πλατφόρμα ή μηχανή αναζήτησης.
Εκεί θα αναζητηθούν ευθύνες ή μπαίνουν κάποιοι κανόνες στις πλατφόρμες, δηλαδή στο να μην επιτρέπει το Facebook, παραδείγματος χάρη, ή Google να ανεβαίνουν τέτοιες δημοσιεύσεις χωρίς να είναι ξεκάθαρο ότι είναι χορηγούμενος, ότι είναι διαφήμιση.
Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει δηλαδή όπου υπάρχει αντάλλαγμα για τη μηχανή αναζήτηση, για αυτόν που κάνει την κατάταξη, να φαίνεται με έναν τρόπο ότι έγινε υπό την χορήγηση ανταλλάγματος αυτή η κατάταξη. Ή διαφορετικά να αναγράφεται ότι έγινε βάσει σχολείων θετικών, για παράδειγμα, των καταναλωτών. Γιατί μπορεί να συμβαίνει και αυτό βεβαίως. Ή ότι οι τιμές αυτές αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν από την ίδια την πλατφόρμα σε ένα τάδε χρονικό διάστημα ελέγχου.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Είπαμε για τις πλατφόρμες, είπαμε για τις χορηγούμενες, τις ψευδείς προσφορές ουσιαστικά. Με το επιθετικό μάρκετινγκ τι γίνεται, πείτε μας, κυρία Κοντογιάννη. Εκεί πώς μπορεί ο καταναλωτής να προστατευθεί?
Αυτό βεβαίως μπορεί να έχει πάρα πολλές μορφές. Περιπτώσεις επιθετικού μάρκετινγκ είναι ακόμα και τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε χωρίς να έχουμε
όλη την ημέρα, προφανώς,
εξουσιοδότηση. Αλλά και στο διαδίκτυο είναι και αυτό πάρα πολύ διαδεδομένο, ακόμα και με μπάνες, με προσφορές. Το καινούργιο το οποίο μπαίνει εν προκειμένου έχει να κάνει και με την απαγόρευση που προβλέπεται πλέον προς τους προμηθευτές να παρεμβαίνουν και να αλλοιώνουν αξιολογήσεις και κριτικές που κάνουν καταναλωτές για προϊόντα και υπηρεσίες τους, ή να χρησιμοποιούν εταιρείες προβολής οι οποίες στην πραγματικότητα προσθέτουν like στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία δεν είναι αληθινά. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσα από κριτικές που αποδίδονται σε καταναλωτές θα πρέπει να είναι αληθινά και ελέγχονται οι εταιρείες προς το σκοπό αυτό. Γιατί διαφορετικά έχουμε να κάνουμε με πρακτική αθέμητη και με συγκεκαλυμμένη διαφήμιση βεβαίως, έτσι. Τώρα, φυσικά,
και επειδή λέτε για τα likes, υπάρχουν και τα dislikes, δηλαδή κάποιος μπορεί να μπει μέσα και σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες είναι όταν αγοράζουμε, μπαίνουμε και βλέπουμε τις κριτικές που δέχεται το συγκεκριμένο κατάστημα που έχουμε επιλέξει.
Είναι και παράγοντας για να επιλέξουμε.
Ακριβώς, δηλαδή αν έχουν μπει 10 άτομα μέσα και γράφουν δεν πήραμε το προϊόν, το πήραμε και ήταν λάθος, ήταν ελαττωματικό και όλα αυτά, είναι κάτι που θα μας φρενάρει, θα μας στείλει σε κάποιο άλλο κατάστημα. Εδώ τώρα υπάρχει δυνατότητα να αφαιρούν ακούγονται τα αρνητικά σχόλια, ορίζει κάτι αυτή η οδηγία σε σχέση με τους προμηθευτές και τη δυνατότητά τους να διαγράφουν αρνητικά σχόλια?
Ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν και να αλλοιώνουν ή να διαγράφουν πλήρως τέτοιου είδους σχόλια, όπως αντίστοιχα και δεν μπορούν να παρεμβαίνουν και να κατασκευάζουν θετικά σχόλια, επιδοκιμασίες της σχετικής υπηρεσίας ή του προϊόντος το οποίο διαθέτει το κατάστημα. Ότι πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια ειλικρινής και πραγματική παρουσίαση του προϊόντος αυτού. Σε περίπτωση δηλαδή ελέγχου, να έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι δεν υπήρχε τέτοιου είδους παρέμβαση, που τεχνικά, ας πούμε, υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθεί κάτι τέτοιο από τις αρμόδιες αρχές. Μία άλλη αλλαγή που δεν αφορά τόσο την ελληνική αγορά έχει να κάνει με τα προϊόντα των δύο ποιοτήτων.
Δηλαδή?
Όπως λέγεται. Εντοπίστηκε ότι κυρίως στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κυκλοφορούσαν προϊόντα συγκεκριμένων brands, τα οποία όμως, παρότι είχαν την ίδια ετικέτα, ήταν ακριβώς τα ίδια όπως και σε άλλες χώρες, είχαν διαφορετική σύσταση. Διαφορετικά συστατικά. Αυτό αποδόθηκε, το έναυσμα υπήρξε με αφορμή κάποιες παιδικές τροφές στις οποίες εντοπίστηκε φοινικέλαιο, ενώ το ίδιο προϊόν στις υπόλοιπες χώρες της κεντρικής, της βόρειας Ευρώπης δεν είχε αυτό το συστατικό, είχε κάποιο άλλο το οποίο ήταν το λάδι, ας πούμε. Τέθηκε λοιπόν ένα ζήτημα κατά πόσο δικαιούται να το κάνει αυτό μια εταιρεία, υπό τον όρο φυσικά ότι αυτό δεν έχει να κάνει με κάποιες ιδιαιτερότητες της αγοράς, κάποιες ειδικές προτιμήσεις των καταναλωτών, γιατί μπορεί να επιτρέψει η προσθήκη ενός άλλου συστατικού να πουληθεί κάτι είτε σε φτηνότερη αγορά σε άλλο κράτος μέλος με φτηνότερη τιμή, με διαφορετική τιμή, ή τέλος πάντων να είναι μια αλλίωση στη σύσταση και να το καθιστά χειρότερο. Άρα υπάρχει μια διακριτική μεταχείριση των καταναλωτών στα διάφορα κράτη-μέλη. Είπε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο, συνιστά αθέμητη εμπορική πρακτική, εφόσον φυσικά δεν βασίζεται σε κάποιον αντικειμενικό λόγο που να έχει να κάνει με ιδιαιτερότητες της αγοράς και να αιτιολογείται φυσικά από τον προμηθευτή, και είναι λόγος, ας πούμε, για να επιβληθεί πρόστιμο στην εταιρεία εφόσον εντοπιστεί.
Μάλιστα. Ένα ακόμη πούμε, δηλαδή. Τώρα, ωραίες οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Βέβαια, είπατε στην αρχή, κυρία Κοντογιάννη, ότι περιμένατε πολύ περισσότερα πράγματα. Έτσι.
Ναι,
σε σχέση με το τι προέκυψε.
Συναλλαγών, νομίζω το ζήτημα είναι ότι έγινε ένας εκτενής έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία που κατέληξε στο γεγονός ότι είναι επαρκή σε μεγάλο βαθμό η νομοθεσία, αλλά υπάρχουν ζητήματα ως προς την εφαρμογή.
Αυτό θα ρωτούσα αμέσως τώρα. Okay, με την νομοθεσία, εντάξει, και με τις οδηγίες. Στην πράξη όμως πώς εφαρμόζεται και πώς ελέγχονται και οι πλατφόρμες και οι προμηθευτές που κινούνται μέσα στο διαδίκτυο, μιας και γι' αυτό μιλάμε?
Καταρχάς, το απτό είναι ότι αυξήθηκε το ποσοστό, αυξήθηκαν οι κυρώσεις. Υπάρχει μια δυνατότητα επιβολής δηλαδή από τις αρμόδιες αρχές πλέον προστήμων που φτάνουν έως το 4% του κύκλου εργασιών της εταιρείας που παραβιάζει την καταναλωτική νομοθεσία σε όλη της την έκφανση. Και αυτό φυσικά εξαρτάται και από το μέγεθος παράβασης, κατά πόσο είναι διασυνοριακή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι υπάρχει ήδη από το 2017 και ένας νέος κανονισμός, ο οποίος δίνει ευρύτερες εξουσίες στις αρχές της εθνικής εφαρμογής, όπως λέμε. Εδώ δηλαδή στην Ελλάδα, κυρίως στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ή ενδεχομένως της ΗΠΑ, στην ΗΠΑ αν πρόκειται για αεροπορικά δικαιώματα. Εδώ δηλαδή, και κυρίως σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ψηφιακών συναλλαγών, για να έρθουμε σε αυτό που είναι το καινούριο της υπόθεσης, αν για παράδειγμα η πλατφόρμα ή το Facebook έχει λάβει καταγγελίες ή ότι κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα παίρνει τα χρήματα των καταναλωτών και δεν παραδίδει προϊόντα και παρά τα αυτά δεν έχει κάνει κάτι. Ή ότι στο Facebook αντίστοιχα υπάρχει κάτι που και εκεί υπάρχουν τέτοια καταστήματα, ναι, ναι, ή καταστήματα τα οποία δεν είναι πραγματικά καταστήματα. Υπάρχει δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν και ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις, πέρα από το να υποχρεώσουν την πλατφόρμα, δηλαδή να κατεβάσει αυτό το κατάστημα το παραβατικό, να παρέμβουν και οι ίδιες, ίδιες όταν έχει να κάνει και με αξιόπινες πράξεις, και να κατεβάσουν και να προστατεύσουν οι ίδιες πλέον τους καταναλωτές. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα ως
δυνατότητα. Να το δούμε να εφαρμόζεται. Μάλιστα.
Ακριβώς. Αυτή είναι η πρόκληση πλέον.
Κυρία Κοντογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά νέα πράγματα. Ούτως ή άλλως πολλά θέματα θέλουν ρύθμιση στο διαδίκτυο σε σχέση με τις συναλλαγές μας. Έστω και μικρά βήματα είναι σημαντικά. Σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας. Γεια σας.
Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.